Ren vodka af Anna Blondi. CD 1. Forår. Moskva 1989. Der var sammenkomst i litteraturhuset Dom Literatov. Så meget kan jeg huske. En eller anden forfatter, måske Limonov, skulle præsentere sin bog, og alle udlændinge med en forestilling om at kunne russisk eller vide noget om noget mødte op. Jeg havde en kort, stram, sort fløjelskjole på, med puffærmer, der sad ned over skuldrene. Min værtinde Zinaida Petrovna, der havde et fedtet forklæde bundet om sin enorme talje, syede mig ind i den med knappenåle, der stak ud af hendes sammenknebne mund. Ægte fløjl, mumlede hun mellem nålene. Ægte fløjl. Hun strøg mig over ryggen og så næsten grædefærdig ud. Det snede fra en mørkegrå himmel, og de gamle mænd, der stod i kø ved ølkælderen i vores gård, havde slået øreklapperne på deres pelsure ned og knuget om deres store tomme krus med røde ru hænder. En af mændene, med et opsvulmet, rødmusset ansigt, rindende øjne og en næse, der dryppede ned i hans skæg, blev ved med at chokke hen til den forreste del af køen med en ganske særlig desperation, uden at snakke med de andre, uden overhovedet at kigge op. Hans mor elskede ham, plejede Dimitri at sige. Det var jeg nu ikke så sikker på. Zinaida Petrovna smækkede altid bebrejdende med tungen, hver gang en af mændene kom hen til vores mur for at tisse. Sneen lå i høje driver og nåede næsten op til vinduet. I mit dobbeltvindue fra det 19. århundrede var der ca. 30 cm mellem den indre og ydre rude, og jeg opbevarede en frossen kylling i dette mellemrum. Jeg var bange for, at Zinaida Petrovna måske ville hugge den, mens jeg var ude. Hun forlangte 3/4 af min månedsløn i leje for mit værelse, og jeg betalte det, fordi jeg boede der illegalt, og min russiske ægtemand, Dimitri, mit skalkeskjul, ham, der officielt lejede værelse, var taget hjem til Ryazan efter vores seneste store skænderi, og viste heldigvis ikke tegn på snart at komme tilbage. Men jeg havde endnu ikke fået mine papirer tilsendt, og havde stadig ingen af en sovjetborgers rettigheder. Det var forbløffende mange, hovedsageligt vedrørende tildelingen af mad og bolig. I aften skulle jeg, fri og muligvis single, mødes med Scott Weisman i Dom Literatov. Det var faktisk indirekte Scott, der var skyld i min nye situation. Dimitri og jeg havde skændtes over ham på Hotel Savoy. Jeg siger skændtes, men det var nu mere en langtrukken tavshed. Savoy var åbnet 3 måneder tidligere. Det eneste, næsten civiliserede sted i Moskva. Og der var strengere adgangskrav end på de andre hoteller, så prostituerede og kriminelle typer, som man dengang ellers næsten mødte overalt, ikke kunne komme ind. Det kunne Dimitri desværre heller ikke. I hvert fald ikke uden et vist besvær. Det var ingen god begyndelse på aftenen set i lyset af det forestående skænderi. Vi kom kørende i Dimitris rødbrune Lada Samara, der var uden varme. Jeg i en stor sort pels, og han i en tynd billig efterligning af en præsidentfrakke. Og den skred lidt ud, da vi stansede i den dybe sne, så vi kom til at strejfe messingafspæringen med de røde snore, der stod ved indgangen. Inden for afspærringen var en løber rullet ud på fortovet under hotellets skinnende baldakin. Gennem døre, der blev bevogtet af betjente og dørmænd iført høje hatte og gammeldags diplomatfrakker, kunne man skimte foyerens varme over dået i glans, en lysekrone, blanke marmorgulve og kønne piger i fikse uniformer med emblemer med deres navne på, alle nyuddannede fra Moskvas statsuniversitets engelske fakultet. Jeg havde haft mareridt. Mine nætter var plaget af nedstyrtede elevatorer, styrtdykkende flyvemaskiner, bevæbnede bander, flammende bygninger. Jeg var vågnet op om natten, gispende efter vejret, med alkoholisk dehydrering og et dunkende hjerte. Jeg løb barefodet tværs over det iskolde, ubonede parketgulv til køkkenet, hvor jeg rørte en skefuld krystalskinnende Kool-Aid med appelsinsmag ud i et glas postevand. Man sagde, at man ikke burde drikke vand fra hanen,